Posloucháte dopolední radiožurnál. My jsme dnes na návštěvě u Jiřího Světlíka, skauta politického vězně. Pane Světlíku, 15. března 1939.
Ano.
To jste byl 15-letý chlapec?
Ano.
Jak si na ten den pamatujete?
Krásně. To bylo svinský počasí, taková břečka sněhová. Já jsem měl do školy. Tenkrát ještě měli tramvaje takový vlečňáky s otevřenou plošinou. A my jsme na té plošině stáli a v Plzni, v ulici, která se dnes jmenuje Prešovská, tam v tom marastu, v tom rozbředlým padajícím sněhu, leželi dva němečtí vojni za kulometem. A my jsme se na ně koukali, ukazovali jsme se na ně a smáli jsme se. Jeli jsme tramvají dál. Přišli jsme do školy, no a tam už jsme, no my jsme nakonec to věděli, protože už den předtím v rozhlase bylo známo, nebo z rozhlasu bylo známo, že se vytvořil slovenský štát, takže ten zbytek nás asi zaberou, no a oni nás taky opravdu zabrali.
Znamená to něco pro kluka, kterému je 15 let? Nebo v té době žije ve světě, kde se to zas tak moc neřeší?
No tak to by bylo omyl. Já jsem byl v prvé řadě skaut. V roce 1938 jsem skládal slib. A v té době už ta situace v republice a v tom pohraničí byla velice špatná. My jsme tenkrát věděli toho velice mnoho o současném dění a byl u nás v Plzni jako velitel tenkrát bratr Knap. A tenhle ten bratr Knap z nás veřejně vytvořil zpravodajský oddíl. My jsme měli původně jako za úkol, že budeme takhle po těch různých místech v okolí Plzně na těch rozhlednách a podobně pozorovat nepřátelská letadla a budeme o tom dávat zprávy. Praporkama jsme si dávali znamení, jaké letadlo, odkud a tak dále. Ten bratr Knap z nás udělal zpravodajský oddíl, řekněme se to na rovinu, z nás udělal špiony, ne?
Mm-hmm.
A já jsem se toho řemesla potom držel.
Host Lucie Výborné.
Hostem dopoledního radiožurnálu je dnes pan Jiří Světlík, se kterým vzpomínáme na události před 80 lety a následující osudy během války. Vy jste byl, pane Světlíku, v roce 1944 nasazen na práci do Říše.
Ano.
Co jste dělal?
Tam jsem se, prosím, naučil být frézařem.
Pro ty, co už si to nepamatují, jak vypadalo totální nasazení v Německu?
No tak totální nasazení vypadalo velice jednoduše. Jednoho dne jsem dostal předvolání na pracovní úřad. Tam okamžitě jsem dostal Dienstverpflichtungsbescheid, že jsem v tom okamžiku nasazen na přeučení se v kovoprůmyslu do Maschinenfabrik GmbH Donauwerth. Nástup týden večer 10 hodin na hlavním nádraží v Plzni. Hotovo. Tam jsme přijeli a dělali tam s námi také Němci, takový ty dětkové, co už neudrželi flintu, tak mohli stát aspoň u mašiny a dělat třeba na fréze nebo co. Hmm. A tam jsem se zaučil na tu frézu. Ráno se dělalo od 6 do večera do 6 hodin.
Z té fabriky si člověk nemohl jezdit domů tak, jak by chtěl. Nicméně vy jste si trošku jezdil domů.
No pochopitelně, že na černo.
Ale jak?
No vlake.
Tak to si mohl člověk totálně nasazený normálně sednout do vlaku,
no,
a jet si bez povolení domů.
No nemohl, ale jel.
Ne? A jak jste to dělal?
Kdyby mě chytli, tak by mě mohli chytit jedině na hranicích. Hranice byly Tuškau Kosolup. Ono se to potom jmenovalo Tuškau Kosolupy, se to jmenuje Kosolupy u Plzně. To byla německá pohraniční stanice, jízdní řády a podobně, a spoje to bylo moje, abych věděl, kdy, kde, odkud, co, kam jezdí. A pro tenhle ten účel se mi v jízdním řádu líbil takzvaný Fronturlaubrzug. Vlak pro frontové dovolence. To byly rychlí, které jezdil z Paříže do Přemyslu. Tenhle ten vlak byl nějak o půlnoci v Norimberku na hlavním nádraží. Vlak pro vojenské dovolence měl 10 vagónů, z toho 8 bylo jenom pro vojáky německý, a dva vozy na konci vlaku byly pro civilní přepravu. Takže jsem počkal, vlastně si do těch vagonů, ale teďka jsme přijeli do Tuška u Kosolup, jsem odevřel dvířka a vylez jsem ven na stopátko, ne?
To znamená, ta hlídka šla kolem vás?
Ano.
Vlastně mimo vás?
No, ty vlezli do toho předního vagonu hned tam a než oni tam vlezli, já jsem vylez na stopátko na opačné straně teda té plošiny, zavřel jsem dveře a hotovo.
Jasně.
Ale tady je větší legrace byla tenkrát, když jsem vez kluka, to byl chlapec, který byl těžce nemocen, jel domů. Předpokládali, aby neumřel na lágru. A já jsem řekl, kluci, já s ním pojedu. Chlapec jel prakticky umří domů. On byl v podstatě, ne bezvědomí, ale prostě moc o sobě nevěděl. Ale protože ty vagony pro ty váleční dovolence byly narvaný, ty byly plný, tak i v těch vozech pro tu civilní přepravu byli německý vojáci. A na té plošině, kde já jsem měl položen do toho kluka, stáli dva důstojníci Wehrmachtu. Přijížděli jsme k Plzni a já povídám těm důstojníkům, pánové, promiňte, já vám to řeknu na rovinu, já ho doprovázím, ale já nemám propusku přes, já vylezu ven. A když ta policejní kontrola přešla, tak jeden z těch důstojníků odevřel a povídám, pojďte dovnitř.
Němec. No, nicméně to ježdění vlakem se vám stalo trochu osudným.
Ale no tak nestalo osudným.
No někdo to na vás vyzvonil a šel jste no, do vězení. To.
No ale za tyhle ty jízdy na černo jsem dostal 3 neděle policejní trest. A ty 3 neděle jsem odsloužil v takzvaném prezverku. To byla lisovna Střel za Horka. Ty Němci, ty dětkové, věděli, že já jsem ten drebák, který jim říkal, že tu válku musí prohrát. To bylo už v červnu, už byla invaze. Já jsem těm dětkům říkal, pánové, tohle to už nemůžete vyhrát. To je sichr, vůdce, tak prostě nadšen kedy. No pochopitelně, oni to na mě práskli. Ale protože to byli zase blbci, tak to nepráskli na gestapu. Ale práskli to jenom na policejní stanici.
Takhle, to bylo vaše velké štěstí, že to nebylo na gestapu.
No ano, ale výsledek byl stejný. Vzali mě z toho prezverku, ani jsem ty 3 týdny toho policejního trestu neodpikal a šoupli mi do kriminálu v Danovertu. To byl velice slušný kriminál, starobylej. Moji teda vnoučátka, tak oni říkali, dědečku, my tě odvezeme do toho Donauvertu, aby si to viděl, jak to vypadá. Přijedeme tam, ten dvůr toho byl zachován, jenomže na něm je dneska parkoviště. A oni zbourali to křídlo, kde byla ta věznice a přistavili k tomu budovu toho krajského úřadu, protože ten úřad se potřeboval zvětšit. Takže oni mi zbourali ten kriminál a já jsem nemohl vnoučatom ukázat, kde jsem začínal svoji kriminální činnost.
No, ale Jachymov jste jim ukázat mohl.
No tak Jachymov, jak se na to člověk kouká, no 10 let. Člověk musí být optimista. Musí prostě věřit, že to přežije. Když šel do té basy, tak musel věřit, že to musí ten kriminál přežít. Když jsem dostal u státního soudu 20 let, tak jsem říkal ochou, no, je to hodně, ale musí dělat všechno pro to, abys to přežil. No, tak jsem to přežil.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Dnešním hostem Radiožurnálu je pan Jiří Světlík, se kterým jsme natáčeli v jeho plzeňském bytě. Dnes je mu 95, takže zažil 10 prezidentů.
Ano, přežil.
Přežil.
Všichni ušli z funkce pryč. Ještě jeden je tam.
Rozumím.
Tyhle ti prezidenti, no, jeden z nich mi dal amnestii v roce 1962.
Novotný.
Amnestie v roce 1960 se na mě nevztahovala, protože jsem byl špion. A protože jsem byl vedoucí skupiny. Tím vedoucím skupiny jsem byl omylem, ale nesprávně zařazen. Protože celou tuhle tu výzvědnou činnost organizoval jeden můj tedy spolupachatel, ovšem toho nemohli udělat vedoucí skupiny, že on byl dělnického původu. Zatímco já jako buržoazního původu jsem se lépe hodil na vedoucího skupiny, tak jsem byl vedoucí skupiny já.
Pojďme ještě k těm prezidentům. Je pravda, že jste Gottwaldovi věnoval zápalky?
Ano.
Jak se to stalo?
Osobně. Byli jsme na nějakém zájezdu někde na Moravě. Já jsem pracoval v kovodružstvu a my jsme dělali krásné zájezdy, taky týden třeba na Moravu. To nebylo špatný. Já jsem měl tenkrát známýho jednoho poslance za Československou stranu lidovou. Byli jsme za ním v Národním shromáždění. Poslanecký klub komunistické strany a poslanecký klub strany lidové byli na jedné chodbě proti sobě dveře. Já jsem čekal na toho našeho poslance a vyšel Klement Gottwald z toho klubu, nacpanou fajfku v hubě a teďka se takhle šacoval, já jsem stál do kapsy, vzal jsem si a půjdem, prosím pane předsedo, zapalte si. Je, tak si zapálil a chtěl mi je vracet a povedl, jestli je nechte, stejně jen nemáte. Můj tatínek vždycky říkal, správný hoch má vždycky štěstí. A já tomu věřím. 21. prosince 1944 měl jsem mít soud u Vrchního zemského soudu v Mnichově. Už jsem měl předvolání. Jenomže v noci z 20. na 21. prosinec byl nálet a ten justiční palác vyhořel do základu. No tak jindy. Když vyhořel justiční palác, neznamenalo to, že skořili spisy. Němci byli tak důkladní, že ty spisy ukládali tak, aby se jim nic nestalo. A když potom tu budovu vyklidili a ve sklepích, které zůstaly, se udělali další kanceláře a jednací síně, tak jsem tam byl pozván k hlavnímu líčení na 4. duben 1945. 4. dubna 1945 sovětští hoši uzavírali kleště okolo Berlína a Američani byli na Rýnu. Takže nějak to dopadne. To se byl převezen do Mnichova na Stadelheim. Napomáhání nepříteli, to je ošklivý to. A rozklad branné síly německého národa, na to byly na všechno v nejhorším případě tresty smrti. No ale nějak jim to nevyšlo, ochum. No.
Rozhovor s Jiřím Světlíkem bude pokračovat po zprávách. Natáčeli jsme ještě o tom, jak prožil okamžiky konce války a taky o jeho dalším věznění v 50. letech. Hostem radiožurnálu je pan Jiří Světlík, se kterým jsme natáčeli v jeho plzeňském bytě. V roce 1939 mu bylo 15 let, byl zavřený za Němců i za komunismu. Řekněte mi, když byl duben a vy jste byl ve vězení.
Ano.
Jak jste se dozvěděl, že už je po všem?
Chodili jsme všichni na vycházkový dvůr. Tam byly kruhy takový vycházkový a tam byl nějaký velitel toho druhého oddělení, nějaký Oberwachmeister Schuster. On byl teda jenom Wachmeister, ale každý mu se říkal, je Oberwachmeister. Tak pan Oberwachmeister Schuster, ten to měl na povel. A bylo asi 30. dubna, ne asi určitě, a napadal sníh. 30. dubna v Mnichově krásně nějakých 10-15 cm čerstvého sněhu. Byli jsme nastoupeni na chodbě toho oddělení na sčítací nástup a pan Oberwachmeister Schuster říká Wer melde sich freiwillig zum Schneeräumen? Kdo se dobrovolně No to byla věc naprosto nebývalá, protože on prostě určil tolik a tolik lidu a odchod a děláte to. Prostě říkali, ale sakra chlapče, to je nějaký divný. A jeden spoluvězeň, nějaký Pepí Kliška, který byl se mnou na cele, ten půjde, hele, pojď, půjdeme, já po noci se zbláznil, ne? Když je to dobrovolně, tak to nemusím. tak co polezu někam na sníh. No ale milý Liška šel. Vrátil se asi tak za půl hodiny, za 3/4 hodiny. Přijde na celou a podá. Tak je to hotový. Na bráně vlaje americký prápor.
Já vás poslouchám. Mám pořád pocit, jak kdyby mi okolo uší lítala smrt. Ve vězení, v lágru, u soudu, v uranových dolech. Vy jste to vůbec takhle nebral? Vy jste to nevnímal? Vy jste, no, vás nenapadlo, to, že umřete?
No tak napadlo mě to, ale člověk se musí vyjenout. Ne? Nemůžu si to brát všecko.
No ne, ale
to, co se nabízí.
Vy z toho teď máte legraci. To jste měl i tehdy?
A víte, že jo.
Fakt?
Že někdy jo.
A vy jste byl srandista, nebo čím, no, to je?
Byl. Já jsem kdysi se učil režii pro divadelní ochotníky a tam třeba v tom Donovertu zrovna jsem to využil a tam jsem udělal třeba takový představení. Prostě z těch lidí jsem sestavil vždycky něco, ten něco zaspíval, ten něco zarecitoval, ten vypravoval nějaký vtipy a udělal jsem tam skoro hodinový představení. Absolutně nejkrásnější bylo, to jsem tedy ale opravdu, to bylo na ostří břitvy. Na tohleto naše představení se přišel taky podívat pan Lagerfira, to byl teda šéf toho ubytovacího zařízení, a přišel tam Betrips Obmann. To byla šarže odborová. Já jsem tam takhle dal na jeviště tři kluky, měli jsme to nacvičen a říkám německy, pochopitelně, těmhle těm pánům, tomu Lagerfirovi a tomu Petřipsu panu, kdyby byli tak hodní a vzali si tyhle ty krásné pentle, každý jednu. A ti chlapci začali zpívat Pásoliano Trivoli uhája. Samozřejmě, že obecenstvo se smálo decentně. Ale takovýhle způsobem opravdu naostřino, že jsem to dokázal se s tím hrát.
Jiří Světlík je dnes hostem Radiožurnálu. Je po letech, když se ohlížíte za 20. stoletím, nějaký rozdíl ve vzpomínkách na vězení za války a na vězení v 50. letech?
Víte, tenkrát v tom Německu trvalo rok. To se skutečně dalo přežít, protože, jak říkám, byl jsem v tom Donauwörthu. Tam je v blízkosti toho Donauwörthu pohoří, které se jmenuje Švábská Jura. To je listnaté pohoří a na to byl krásný pohled z pater té věznice, když byl podzim a to se zbarvovalo do žluta, do oranžova, do červena, ty úseky toho listnatého lesa. To byl velice krásný pohled z kriminálu. A tam jsme sekali dříví, protože němečtí manželé, kteří by to byli pro ty rodiny, dělali dřív, tak ty bojovali na frontě. No a tak ty trestanci a nepřátelé říše pro ty rodiny sekali to dříví.
Takže lehčí práce než v uranových dolech.
No tak v uranových dolech taky to nebylo někdy. Nebylo tak zrovna těžký. No ale jak, prosím vás, v uranových dolech těch 6 let v Jáchymově jsem dělal absolutně všechno, co se dělat může. Já jsem tam měl kamaráda Jardu Hnáta a já jsem dělal jeden čas taky radiometristu.
To znamená, měřil jste radioaktivitu.
Ano. Jarda měl dobývku, samozřejmě platilo se za odkrytou plochu ty žíly.
Jo.
To byly jedny peníze. A druhý peníze byla vytěžená ruda. Takzvaná upravenská, ta byla za korunu 60 kilo. Potom byla za 3, za 8, za 16 a čistá smolka za 230 korun kilo. Tenhle ten Jarda Hnát měl dobývku, říká, člověče, my jsme potřebovali přijít nějakým penězům, říká, chlapče, něco vymyslíme. No a vymysleli jsme, víte, co jsou to radioaktivní látky?
No.
Mezi radioaktivními prvky je také jeden, který se jmenuje radon. To je mrcha prvek, skvělý, vyzařuje alfa, beta, gamma paprsky. Plyny jsou rozpustné ve vodě, nebo v kapalinách. I radon je rozpustné ve vodě. Vzalo se Rudé právo, protože jiné noviny se tam nemohly odebírat. Rudé právo se namočilo v té radioaktivní vodě, která tam tekla všude ve stružkách na chodbách. Vzali jsme tu plechovou bedničku, vyložili jsme jim tím mokrým radonem nasáklým rudým právem, nasypali jsme do toho tu rudu za korunu 60, nahoru jsme dali trošku do popravdusti rudy, zavřeli jsme to a aby to bylo hodně těžký, tak se do holinky ze stružky nabrala voda, nalila se do toho a hned s touhletou rudou se šlo na rasy. Ras, radioaktivná sortírka. Na rasech to změtili, řekli dobrý, taková ruda, po 8 korunách zvážili, hotovo a máš to. Takže my jsme z rudy za korunu 60 pomocí rudého práva a radonu dělali rudu za 8 korun.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Na Radiožurnálu mluvím s protikomunistickým odbojářem a politickým vězněm panem Jiřím Světlíkem, který loni v listopadu dostal cenu paměti národa. Říkám si, jak vás tak poslouchám, kde člověk bere tu sílu vydržet věznění dvou totalit a nepodat se tomu?
Já jsem to prostě žil a snažil jsem se vždycky to tak nějak proklouznout, aby to šlo. Když jsem byl nedávno v Praze, v tom Národním divadle oceněn, tak jsem tam dostal jako na památku takovou velikou plátěnou tašku a v ní strašně tlustou knihu Karla Pecky, která se jmenuje Souhvězdí Gulag. Já Karla Pecku jsem znal, my jsme spolu byli na Nikolaji na lágru. A zatímco my všichni jsme se snažili to nějakým způsobem prostě přežít, odšvindlovat a podobně, tak Karel Pecka trpěl. A napsal o tom knihu například Motáky nezvěstnému, nebo Na co umírají muži. To jsou dramata, to jsou hrozný věc. A to jsme spolu byli na stejném lágru, já nevím, jestli on tak chodil jinýma dveřma, nevím. Prostě já jsem se to snažil přežít, zatímco Karel Pecka trpěl.
No možná, kdybyste trpěl příliš, tak jste to nepřežil.
No já si to taky myslím, Pecka je taky už neboštík.
No, ale jako já znám spoustu lidí, kteří ten uran nepřežili. Vy jste fakt nikdy za celou tu dobu toho, co vás věznili dvě totality, ani nebrečel, ani jste si nezoufal?
No tak jistě, že byly velice špatné věci. Velice špatný bylo, když jsem se rozváděl s manželkou, když si manželka pořídila dítě. Teď si představte, naš je nezavřený, ale podle zákona, jestliže se v manželství narodí dítě, tak otec je ten manžel. A my jsme ještě nebyli rozvedeni. Čili já jsem byl otcem dítěte, který jsem samozřejmě nemohl splodit. Vždycky jsem musel požádat o zvláštní dopis, protože jsem dělal podání na soudy a takovéhle věci. A já jsem tímhletím způsobem skutečně jsem byl zbaven toho otcovství.
Umíte si představit, že by se některá z totalit, nebo vlastně jakákoliv totalita, ještě vrátila?
Poslušte, sleduji dění, ovšem pouze z televizní obrazovky. No ale co pak víte, co se může komu náhodou zrodit v hlavě? Ono to sice v současné době na to nevypadá, ale že by se vrátilo takové podobné zřízení, jako bylo to nacistický nebo komunistický, no. By muselo být nějaký třetí, to zatím se nerodí, nevím. Doufám, že ne.
Ale správný skaut je vždycky připraven.
Ano, teda to máte pravdu, tohle, ano.
Takže vy jste pořád skaut?
Já jsem pořád skaut, ano. 80 let už jsem skaut. Jednou to slíbíte, tak jste skaut, to se nedá nic dělat.
Pan Jiří Světlík dneska hostil Radiožurnál přímo ve svém domě v Plzni. Tak děkuju za vzpomínky a děkuju, že jste si na nás udělal čas.
No, já jsem rád, že jste mě navštívili.